Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. 170 të lënduar e 162 të arrestuar bilanci protestës së djeshme në Prishtinë. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po i keq përdor protestat e qytetarve. Ministri i jashtëm rus kërkon nga Ukraina që të qëndrojë jashtë NATO-s. Por këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si rezultat i dhunës u shkaktuar gjatë protestave të djeshme të thirrura nga partitë opozitare në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë kërkuar ndihmë 170 qytetar, prej të cilve 107 polic, 53 protestues dhe 10 qytetar të vetë deklaruar. Policia në anën tjetër kanë njoftuar mbrëmvonse gjatë ditës së djeshme, i ka shoqëruar për në stacione policore gjithsej 162 qytetar të dhunshëm. Dhuna në protestën e djeshme të organizuar nga partitë opozitare, të cilat po kërkojnë shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandr Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën është dënuar nga udhëheqës vendor dhe përfaqësues ndërkombëtar. Ata kanë bërë thirrje për zgjedhje të pakënaqësive në mënyrë paqësore. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është zotuar ndërkaq se do të vazhdojë me protesta, por nuk ka saktësuar se kur do të jetë protesta e radhës. Shtetet e Bashkuara sot e kanë nënshkruar një marrëveshje përmes së cilës i asigurojnë Ukrainës 2 miliard dollar në formë të huas, me qëllim që ta ndihmojnë këtë vend për shpenzimet në sferën sociale. Marrëveshja e kredisë është nënshkruar sot në Kiev në mes të sekretarit të Thesarit amerikan Jack Lew dhe ministrit Ukrainas të financave Natalia Jaresko. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Lew ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë një paralajmërim të ri për Ukrainën, duke i thënë asaj që të qëndrojë jashtë NATO-s. Në një artikull të tij në revistën serbe që është postuar në faqen e internetit të ministrisë ruse, Lavrov citohet të ketë thënë se për ta parandaluar ndarjen e mëtejme të Ukrainës, ajo duhet të qëndrojë me status neutral që e ka pasur më herët. Muajin e kaluar Ukraina përmes ndryshimeve ligjore e ka braktisur statusin neutral me qëllim të antarësimit në Aleancën Veri Atlantike. Lideret të Kongresit Botror Hebraik në përvjetorin 70 të çlirimit të kampit të vdekjes Auschwitz në Poloni kanë paralajmëruar për rritjen e antisemitizmit. Roland Lauder ka thënë se qindra të mbjetuar nga kampi dhe dhjetra hebrej nga e gjithë bota kishin menduar se urrejtja ndaj hebrejve është dukur, por sipas tij edhe njëherë familjet hebreje po ikin nga Evropa për shkak të frikës nga sulmet. Dam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare po ashtu të njëjtat sfida, po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keq përdorin protestat e qytetarëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mirë, qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic për shkak të, siç është vlerësuar, deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në proteste është kërkuar edhe shndërrimi i kombinatit Trepça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për atë sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtypë opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizja vetëvendosje përmes mitingjeve partijake, po thorret në emër të popullit. Sipas Toshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë, sepse nuk është instanca legjitime për të thirrur në emër të popullit.
Dhe duke lujt rolin e një fatice profetike, opozita por shqet në parlament të rrugës, sepse shumë ma let është me bind turmen me të brëhorit, se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvenin e Kosovës që kete drejt.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave paknaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetarët, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës, dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur paknaqësitë të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të paknaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mosundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto paknaqësi.
Opozita po e këshvëdojnë protestat e ashtu qujtë nga padrejtësisht gjithë popullore për me përmbys pushtetin përkatsisht, për me arrit pushtetin politik, ndërka që pushteti po e përdojnë do më honë disa segmente të protestave për me jabo me gjithë se janë dhënë shumë, se po synojnë shkatrimin e prunës, për sidomës prunës vate, e tjera tjera, do më honë që të dyja palet po mundohen që ta keqpërdorin protestën qoftë edhe me motive të mirëfillta qytetare për të qëndruar në pushtet, përkatësisht për të ardhur në pushtet.
Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pakt se sa në raste tjera të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa gjyqtare prokuror në Kosovë po hetohen nga zyra e prokurorit disiplinor për shkak të shkeljeve ligjore për katësisht jo profesionalizmi të treguar gjatë punës së tyre. Raporti Arton Konushevcit.
Për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale dhe se nuk kanë qenë profesional në punën e tyre, zyra e prokurorit disiplinor po heton gjyqtarë dhe prokurorë të cilët punojnë në gjykatat dhe prokuroritë anëkënd Kosovës. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendreca i tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e kaluar ka pasur në hetim 69 prokurorë dhe gjyqtarë, prej të cilave raste 21 kanë shkuar në komisionet përkatëse disiplinore. Kurse gjatë këtij viti, thot Prendreca, janë duke u hetuar 2 gjyqtarë dhe 3 prokurorë, pasi të njëjti nuk kanë treguar profesionalizëm dhe i kanë shkaktuar imazh të keq sistemit të drejtësisë.
Ka raste kur neglizhojnë çështjet që i kanë paraditur pranë gjykatës ose prokurorisë, ka raste kur pretendojnë se kanë vepruar në konflikt interesi, ka raste për vepra të mundshme penale. Mas shumë të që ka për ashtrejnësa, ka për neglijensë në ushtrimin e funksionit gjyqësorë ose prokurjarë.
Tha Prendreca i duke shtuar se ka raste kur gjyqtarët dhe prokurorët të caktuar janë sjellë në mënyrë të vrashtë edhe me palet. Prendreca i deklaroj se për rastet dhe ndëshkimet të cilat i kanë ndërmarë komisionet disiplinore, zyra e prokurorët disiplinore është ankuar në institucionet përkatëse, pasi që dënimet kanë qenë jo adekuate.
Është drejt diskrecionale komisione apo dhe këshillave në shkollë dytë për me vidosë të çështje. Disa raste kanë shqiptuar sankcionet qërtimit, disa qërtim me ordres për ndërmarin e veprimeve korrigjuese, në disa raste kanë ndalë dhe pagën për disa muaj.
Në këshillin gjyqësor të Kosovës, thonë se komisioni përkatës është duke i shqyrtuar të gjitha rastet të cilat janë paraqitur nga zyra e prokurorit disiplinor. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka shumë raste të cilat komisioni është duke i shqyrtuar. Ai theksoi se edhe në këtë drejtim ka probleme pasi që Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk është funksional si pasojë e mungesës së anëtarëve të cilët duhet të zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës.
Komisioni disiplinor është i shqyrtuar gjitha rastet e cilë ishme që vinë të zyrës prokurorit disiplinor, nuk ka raste të kritë. Shumë, është punë e komisionit disiplinor që vendos lidhur me pohime të përcjellje pahishme gjyqtarëve.
Përfaqësues të shoqërisë civile në debate të ndryshme që janë organizuar kanë kërkuar që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa nuk kanë ndryshim të ligjeve.
Ka ligjit nuk e parashë si mos vetëm nëse hetohet dikush duhet të largohet. Për këtë arsye mund të mos shqiptu vërejtje çortime mos të tjera ligjore që i parashë ligjit. Kështu që na nuk mund paragjykojnë se vetëm se ka fillu një hetim ndaj një gjyqtari me automatizëm është edhe fajtor.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i palëve në gjykata dhe prokurori, të cilat ndajnë drejtësitë, jetë i vogël. Ata thonë po ashtu se ka mungesë të reagimit të prokurorëve për të zgjidhur raste, sidomos aty ku palët janë persona me ndikim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata Freedom House e ka publikuar sot raportin për lirinë e vendeve në nivel global. Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014 dhe për herë të parë është përfshirë në mesin e vendeve me demokraci elektorale, por përgjithsisht në nivel global është vlerësuar se ka rënje drastike të demokracisë. Ndjekim materialin në vazhdim. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House të publikuar sot, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014. Këtë vit, Kosova u përfshi për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale, falë zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qershorit dhe marrëveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Freedom House në këtë raport ka bërë vlerësimin e shkallës së lirisë në 195 shtete dhe 15 territore gjatë vitit 2014, duke notuar nga 1 deri në 7 të drejtat politike dhe lirit civile të secilit vend. Nota 1 përfaqëson lirit më të mëdha, ndërsa 7 shi mungesën e tyre. Nga vendet e rajonit në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Shqipëria, Bosnia e Hercegovina dhe Maqedonia, kurse në grupin e vendeve të lira është radhitur Serbia, Malizi dhe Kroacia. Në aspektin global, taktikat më agresive nga regjimet autoritare dhe shtimi i numrit të sulmeve terroriste thuhet i ketë kontribuar një rënje shqetësuese të lirive në botë në vitin 2014. Zëvëns presidenti për hulumtime në Freedom House, Arch Puddington, ka thonë se demokracia në 25 vitet fundit është kërcënuar në mas të madhe, ndërsa në 2014-ën është shënuar një rënje drastike e demokracisë në nivel të përgjithshëm. Pavarësisht nga përparimet që janë bërë në vende si që janë Kuba dhe Tunizia, raporti thekson se pothuaj se dy fishi i vendeve kanë pësuar rënje në demokraci gjatë vitit 2014. Raporti ka vënë dukje terrorizmin si një nga faktorit kryesor, duke thënë se militantët islamik në shumë vende të botës masakruan forcat e sigurisë dhe civilët, morën peng të huajt dhe vran apo sklavruan pakicat fetare, duke përfshirë edhe muslimanët që ata i konsideronin si persona që nuk kanë fe. Freedom House ka vënë dukje se terrorizmi ka pasur një ndikim shkatrues në disa vende, përfshirë Irakun, Sirin, Pakistanin dhe Nigerin. Në Irak, sipas raportit, për vitin e kaluar, u shënua një përpjekje e shtetit islamik për të shkatruar të krishterët, shiitët, komunitetin jazidi dhe komunitetet e tjera nën kontrollin e militantëve. Në Irak, sipas raportit, ka pasur edhe sulme ndaj sunitëve të shkaktuara nga milicia shiite e sponsorizuar nga shteti. Në Iran, Freedom House ka bërë të ditur se ekstremistët po e parandalojnë krijimin e një reforme të mundshme për të rritur lirinë e civilëve dhe për të zvogluar ndërhyrjen e qeverisë në jetën e iranianëve. Afganistani, sipas raportit, ka vuajtur nga dhuna në rritje ndaj gazetarëve dhe civilëve në kohën e tërheqjes së trupave luftarake ndërkombëtare. Freedom House, sa i përket Afganistanit, e ka potencuar edhe dhunën në rritje ndaj grave. Në një masë të madhe, sipas raportit, liria ka rënë edhe në vendit ekonomikisht më të fuqishme, duke përfshirë Rusinë, Azerbajxhanin, Egjiptin, Meksikën dhe Turqinë. Sa u përket Shteteve të Bashkuara, raporti përmend valën e protestave të mbajtura pas vrasjeve nga ana e policisë të disa njerëzve me ngjyrë. Sa i përket kësaj, raporti ka theksuar se prokurorët amerikan kanë dështuar në sigurimin e provave për t'i akuzuar zyrtarët që janë përgjegjës për këto raste. Nga gjithsej 195 vende që janë vlerësuar në raport, 89 nga to janë vlerësuar të lira, 55 të tjera pjesërisht të lira dhe 51 të tjera jo të lira. Dëgjues të nderuar, me kaq që përfundojmë edicionin e mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e radhës së shnorën 16:00 nga Praga, miru dëgjofshim.